Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du kremtet deg ferdig?
Ja.
Jeg bare tenkte, skulle du tatt mobilen og Mac'en på lydløs, siden du ikke alltid husker å gjøre det?
Det kan jeg godt gjøre, sjef.
Så bra. Litt sånn passiv-aggressiv der, altså. Men da var det gjort.
Da var det gjort.
Da kjører vi på. Hei og velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Ja, det er hyggelig å ha deg her.
Takk for det. Dette. I like så.
Det er jo rett og slett en påskespesial.
Det har jeg også skjønt at det er.
Ja.
Hva gjør denne episoden påskete?
Rett og slett at det er påske.
Okay.
Yes, for denne uken så er det jo da en uke mellom Palmesøndag og påskedagen. Kalles jo egentlig den stille uke, visste du det?
Nei.
Nei, ikke jeg heller.
Høres ikke sånn ut.
Nei, hva mener du?
Nei, det er mye bråk her. Altså, du prater mye.
Ja, men det er det som er poenget mitt, at det er egentlig en stille uke, men i Åpen Journal så er vi ikke like strenge som den katolske kirke, så vi kjører på.
Og det
er nesten på, det er litt bedre høyere nivå enn dine.
Det får være opp til andre å bedømme.
Ja. Mens noen knasker påskeegg, så er det jo kanskje andre som hiver i seg vitaminer eller ingefær for å booste immunforsvaret om dagen. Gjør du det, Harald?
I veldig liten grad.
I veldig liten grad. Ja, en av de kaster du i deg.
Påskegodt,
ja.
Ja, det er helt riktig. Men det er ikke først og fremst for å booste immunforsvaret.
Nei, det er det ikke. Men det vi skal snakke om i dag er om dette egentlig har noe for seg. Hjelper det å booste immunforsvaret? Kan vi gjøre noe for å få det til? Det får vi forhåpentligvis svar på når du i dag skal svare på spørsmål om immunforsvaret.
Ja, immunforsvaret er jo et fantastisk system som redder oss fra store og farlige farer hver eneste dag. Så i dag, det er immunforsvaret som er tema, og vi gleder oss.
Yes!
Og i dagens quiz, Katrina, så tror jeg du kommer til å få rimelig tøff konkurranse, for vi får gjest av quizmaster og programleder Hasse Hope.
Yes, Hasse Hope, det blir trivelig. Aller først så må vi jo egentlig begynne med å takke for så veldig mange fine gratulasjoner som vi har fått den siste uka.
Ja, det har vært helt utrolig mye hyggelig respons.
Ja, fordi vi fortalte jo i forrige episode at vi har en liten baby på vei. Og jeg føler at i voksen alder så har man veldig sjelden en bursdagsfølelsen lenger. At man blir sånn veldig glad for noe. Men akkurat den uka som har vært, så følte jeg at vi hadde bursdag, julaften og bryllupsdag på en og samme gang.
Ja, og det er utrolig mye kjærlighet, utrolig mye hyggelige folk der ute. Og det varmer på en ny måte.
Ja, og du har jo fått hilsene fra fjernene her, du.
Absolutt, både fjern og nær. Og så har det vært noen som ikke er så happy.
Oi.
For eksempel Vidar, som kommenterte på VG-oppslaget.
Hva sa han?
Og det han sa, han skrev: hva er dette? Har aldri hørt om disse menneskene. Føler det blir unødvendig å skrive om at folk skal ha barn. Hvor er mitt intervju, liksom? Selv om vi venter barn i nær fremtid, så er ikke jeg så PR-kåt at jeg må ha et oppslag i VG. Dette er ikke nyhetsverdig. Skammelig av dere i VG.
Wow.
Han har jo et poeng, da.
Ja. Men det som er litt deilig er at han går vel egentlig ikke på oss, han går mest på VG, gjør han ikke det?
Jo, absolutt. Men ja, jeg skjønner det jo. Og det er jo ikke noe større at vi skal ha barn enn at Vidar skal ha barn.
Det er jeg helt enig i.
Så kanskje vi kan gi Vidar den oppmerksomheten han fortjener. Ja. Og det er at det er utrolig hyggelig at du skal få barn, Vidar. For ja, vi skjønner hvor mye det betyr å få barn.
Ja.
Så da sier vi skål for Vidar, som skal få barn.
Helt enig. Men jeg har jo fått en del spørsmål denne uka, liksom hvor langt jeg er på vei, og hvordan formen er, og så videre. Og jeg er jo 3,5 måneder på vei. Og formen har jo nå blitt veldig mye bedre, men den har jo vært ganske dårlig, egentlig. Vært veldig kvalm og sånn i de tre første månedene. Og det ble jo ikke noe bedre av at du på et eller annet tidspunkt i da uke 10, hvor jeg var på mitt kaldeste, presterte å gjøre noe svært idiotisk.
Ja, det var ikke villig da, men jeg klarte å velte en tranflaske på det fine treparketten vår. Og det som er når du heller ut tran på gulvet, det er flere ting. Det ene er at du får ikke fjernet den lukten, den blir sittende.
Mm-hmm.
Andre er det at det misfarger faktisk tre, så man har en sånn transtripe. Og det tredje, det skaper meget dårlig stemning på hjemmebane.
Ja, Og jeg fullstendig enig at det ikke var med meningen, men den lukten har jo da sittet i kjøkkenveggene i ukesvis. Så det har jo vært kanskje litt ekstra tøft, men til gjengjeld så har jo du da vært veldig behjelpelig med det meste.
Ja. Ja. Tror du at det finnes folk som har det enda tøffere i disse koronatider?
Jeg er veldig glad du bruker det uttrykket, som nå overhodet ikke er, blir brukt for mye i disse koronatider. Men nei, da, det er nok noen som har det tøffere. Akkurat det skal jeg si meg enig i. Men det som i hvert fall er litt positivt med å være gravid i disse dager, det er jo at jeg går jo ikke glipp av så veldig mye. Altså, det er jo ikke så mye fester, bryllup, utrykningslag. Det er jo egentlig ingenting å gå i. Og det passer jo for så vidt veldig greit med å være gravid.
Ja, det passer. Du skulle egentlig være gravid hele året, du. For du er jo ikke noe glad i å gå på sånt.
Nei, jo, jeg er veldig glad i å gå på fest. I februar så var jeg i hvert fall på en fest med jobb, og da var det jo sånn at det var litt tidlig å fortelle at jeg var gravid. Og vi skulle da spise ute på en restaurant med et show. Jeg sier ikke mer. Og så endte det jo da med at vi tok bestillingen rundt bordet, og jeg sa til kelneren at jeg tar en øl, tenkte jeg, fordi det er lett å liksom få bestilt alkoholfritt etterpå. Så løp jeg da etter kelneren, og så sa jeg, du, jeg bestilte en øl, men jeg vil gjerne ha en alkoholfri øl på glass, men fint om du ikke sier det foran de andre at den er alkoholfri. Ja, det var ikke noe problem. Og så går jeg tilbake til bordet, og så kommer da kelneren, som da sier, ja, da var det en munkholm! En munkholm! Og jeg presserer, og da sier, jøss, er det noen som har bestilt munkholm her? For jeg skal i hvert fall ikke ha munkholm, jeg skal ha en øl. En vanlig øl skal jeg ha. Og så fikk jo da, ble jo denne munkholmen sendt tilbake, og det kom jo en vanlig øl, og så måtte jeg igjen da gå og si at dere må bytte ut den på et eller annet vis, så vi fikk liksom ordnet det.
Så sa, var du streng i tonen da?
Det begynte å bli litt irritert.
Ja.
Og så sa jeg, og så er det veldig fint når den biffen kommer, at den er i well done. Og det er sånn veldig mange jenter vet som enten prøver å bli gravid eller er gravide, at det bestiller du på en måte ikke med mindre du er gravid da. Og så, eller det gjør man kanskje, eller?
Jeg gjør det ikke, men Nei. Jeg har ikke vært gravid og kommer heller ikke til å bli gravid.
Og så sier jeg jo, det er også veldig fint at du ikke sier liksom. Og så kommer da neste kelner, og det varierte alltid litt hvilke kelnere som kom, men da var det også sånn, ja, da var det en well done biff. Og så måtte jeg igjen si, nei, fy fader, jeg har ikke bestilt, men jeg kan godt ta den well done, altså hvis det er ikke noe farlig for meg om jeg... Og så var det noen andre også som sa det, og da måtte jeg liksom knabbe den til meg for å få tak i den well done biffen. Og så masse frem og tilbake, og det fortsatte gjennom hele kvelden, og da vi fikk regningen så sto det selvfølgelig mye alkoholfri øl, og da måtte vi klage på regningen. Og det endte,
ja, for det var ingen som hadde bestilt alkoholfri øl.
Nei, det var jo ikke det.
Nei, helt opp.
Og da endte det jo med at hele selskapet, altså hele jobbgjengen, var jo veldig misfornøyd med dette stedet, og var jo super misfornøyd med servicen, og jeg, som vanlig, kastet meg med og fyrte opp under denne forbannet dårlige servicen. Men den var jo faktisk litt dårlig.
Ja, jeg skjønner det. Men det som var bra var at de snakket jo veldig likt, disse kellnerne. De hadde veldig likt tonefall.
Ja. Men var det ikke bra levert av meg?
Veldig bra. Takk. De historiene du kom med der, det er noe av det morsomste jeg vet om. Han som kom med gjest i dag, Hasse,
ja,
han har jo en podcast hvor han selv inviterer gjestene.
Ja.
Det tror jeg hadde gått som passe hvis det var du som skulle ha en podcast hvor du inviterte gjestene.
Ok. Skal jeg prøve meg på en Hasse?
Ja.
Ja, hei, det er kjempehyggelig å være gjest her. Jeg gleder meg veldig.
Ok, og så kan du imitere Tommy Steine.
Tommy Steine, den kom litt brått på. Ja, det er hjertelig velkommen til Allsang på grensen. Fy fesen, og koselig det er å ha det ikke. Hva slags dialekt er det han prater igjen?
Jeg er ikke helt sikker på
det. Det er ikke der, nei, det er ikke helt der. Men han jobber jo på Kiwi nå.
Det så jeg.
Så det kunne jeg for så vidt hatt med i parodien min, men det rakk jeg ikke.
Nei.
Men heldigvis er det ikke jeg som skal parodiere gjestene. Det kan Hasse få lov til å gjøre.
Det kan få lov til å gjøre.
Men jeg gleder meg i hvert fall til at han kommer på besøk. Men vi må jo ikke glemme at vi er to som går igjennom denne graviditeten. Hvordan er det med deg om dagen, Harald?
Tusen takk for at du spør. Det er ganske bra. Det er jo tøft. Kjenner at man kan være litt uggen på morgenen. Og så er jeg helt overbevist, eller jeg vet at mitt abdominalomfang, altså størrelsen på min mage, er foreløpig mye større enn din.
Ja.
Jeg er veldig spent på hvor mange uker gravid du må være for at vi skal ha like store mager.
Hva tror vi det er da?
Jeg tipper kanskje 20, uke 20.
Uke 20, ja, kanskje. Skal vi ta en målekonkurranse?
Det kan
vi
gjøre.
Ja, men da vedder jeg uke 21 da, bare for å...
Gi meg en kompliment.
Ja, det også, men også for at det skal være en viss konkurranse her.
Ja. Og så får jeg jo tid til å spille masse COD.
Ja.
Det er jeg veldig glad for. Og det som er veldig interessant er jo det at jeg får jo ikke noe frierbrev fra kvinner inn på min DM.
Nei.
Men jeg får etter hvert en del brev fra gutter som vil legge meg til på COD.
Er det sant?
Det er veldig hyggelig.
Har du akseptert noen enda?
Nei, jeg tør ikke.
Hvorfor ikke det?
Ja, for jeg har nok venner der.
Ok. Så handler det kanskje litt om at du enn så lenge er ganske dårlig også?
Det er selvfølgelig også en medvirkende faktor.
Ja. Men vi skal absolutt følge opp deg i ukene fremover også, Harald. Vi må for all del ikke glemme at vi er to. Vi drømmer jo alle om et sterkt og godt immunforsvar, og likevel så fungerer det ikke alltid som det skal, og nå om dagen så skulle vi vel egentlig alle ønske at det var en eller annen måte vi kunne booste immunforsvaret vårt på, slik at vi var litt bedre rustet mot truende infeksjoner. Men er det egentlig noe vi kan gjøre for å booste det, og hvorfor har noen et godt, men andre et svagt immunforsvar? Det vet du svaret på, da.
Ja, det kan jeg prøve å hjelpe til å svare på, ja.
Ja. Vi kan jo begynne med å liksom forklare det svært komplekse immunforsvaret. Hva er liksom hovedoppgaven?
Immunforsvaret har egentlig to hovedoppgaver. Det ene det er å bekjempe inntrengere hvis de kommer inn i kroppen vår. Og den andre oppgaven det er å fjerne våre egne syke og skadede celler. Og når vi snakker om inntrengere som kommer inn i kroppen, da snakker vi om bakterier og virus og sopp og parasitter. Og når vi snakker om egne syke celler, så er det både kreftceller som man kan få i kroppen hver eneste dag, eller andre celler som dør eller blir skadet i kroppen.
Men hvis du på en relativt enkel måte skal forklare hvordan de rydder opp, hva vil du sagt da?
Jo, altså vi har jo heldigvis nå kan vi snakke om inntrengerne først da, ja. Som er det som også er relevant i disse koronatider. Men vi har jo en del mekanismer for å holde inntrengere utenfor kroppen. Blant annet har vi barrierer, som hud og slimhinner, det er barrierer som holder disse inntrengerne utenfor. Hvis vi får disse inntrengerne på innsiden, altså inn i kroppen vår, da kalles det en infeksjon. På innsiden av kroppen vår så har vi da immunceller og immunproteiner som sirkulerer rundt overalt i hele kroppen og patrullerer og er på jakt etter disse inntrengerne. Og mange har sikkert hørt om hvite blodlegemer, det er da sånne immunceller, og mange har hørt om antistoffer, det er immunproteiner. Og når immunsystemet, altså enten disse proteinene eller cellene, kommer i kontakt med en inntrenger, så skaper immunsystemet en reaksjon. En betennelse. Og et annet ord for betennelse, det er inflammasjon. Så jobben til den betennelsen, eller inflammasjonen som skapes av immunsystemet, det er å bekjempe infeksjonen, og så rydde opp i alt det trøblet som infeksjonen lager. Så for å rydde opp litt i begrepene, så ser vi forskjellen her på infeksjon, det er når en inntrenger kommer inn i kroppen, og inflammasjon, eller betennelse. Betennelse, det er reaksjonen som immunsystemet lager. Og for å ha en huskeregel, jeg er veldig glad i huskeregler, infeksjon, kan du se for deg en bakterie som fekter, ikke sant? Fekk, infeksjon. Inflammasjon, da kan du se for deg masse flammer som immunsystemet skaper for å brenne bakteriene.
Ja, så det vi egentlig tenker på som altså inflammasjon, når du hører at du har betennelse et sted, så tenker man jo at det er dumt. Men det er jo egentlig kroppens måte å rydde opp på.
Helt riktig. Og det som er også viktig å tenke på, at man kan ha betennelse eller inflammasjon uten å ha en infeksjon.
Ja, fortell.
For eksempel hvis du blir solbrent, så får man en betennelse, men det er ingen infeksjon, det er ingen inntrenger. Da. Det som skjer er det at solen skader cellene våre, og så kommer immunsystemet og rydder opp, og da blir det en betennelse når immunsystemet kommer. Og betennelse det er rødt og varmt og vondt, og som gir de klassiske tegnene på at man er solbrent. Men så kan jo også immunsystemet vårt skape betennelse andre steder, også uten at det er noen fare. For eksempel pollenallergikere, de har et immunsystem som tror at pollen er en inntrenger. Så fort du får pollen i slimhinnene for eksempel, så reagerer immunforsvaret og gir deg pollenallergisymptomer. Og et enda farlig eksempel, det er jo diabetes type 1 som du har, hvor immunsystemet plutselig tror at de cellene som lager insulin er skumle og farlige, og så dreper de cellene. Og når det skjer, det kalles autoimmunitet. Auto, det betyr selv, altså et automatgir, en gir i selv, og immunitet, altså et immunsystem som angriper seg selv eller sin egen kropp. Så det som er utrolig med immunforsvaret, er at den syns stort sett, da, alt i kroppen, det er helt ok, det reagerer den ikke på, men så fort det kommer en inntrenger som den aldri har sett før eller kjenner til, så klarer den å angripe og skjønne at den er slem.
Ja, for det er litt som du sier, at det er jo ikke bare bakterier og virus som immunsystemet bekjemper, men mye, mye mer.
Ja.
Sollys, myggstikk.
Ja, altså alt som immunsystemet oppfatter som et fremmed stoff, vil den angripe og prøve å få ut, da. Og den vil reagere på mange stoffer som du får inn i kroppen, men det som også er fascinerende med det, at for eksempel kreftceller reagerer den også på. Altså, immunsystemet patruljerer der rundt, og så ser den celler som oppfattes som syke, og så dreper den de cellene. Og vi har sannsynligvis kreftceller i kroppen hver eneste dag, og så klarer heldigvis immunsystemet å rydde opp ved å bruke da denne betennelsesreaksjonen.
Men hvis vi tar da helt spesifikt et virus som kommer inn i kroppen, for det er jo veldig aktuelt nå som vi har koronaviruset rundt oss hele tiden, hva er det som skjer da?
Ja, inni kroppen, immunsystemet, det kan vi dele i to. Det medfødte immunsystemet og det ervervede eller det opplærte immunsystemet. Det medfødte immunsystemet eller medfødte immunforsvaret, det reagerer på alt av inntrengere som kommer inn, og det bare fyrer løs med de våpnene som de har. Og de reagerer med lik styrke hver eneste gang, uansett om det er noe de har sett før eller noe som er helt nytt. Problemet er at det er ikke spesielt kraftig. De reagerer sånn passe kraftig, men ikke så kraftig at du alltid får tatt knekken på inntrengeren. Så har vi det ervervede, eller det opplærte immunsystemet. Og det reagerer kun på inntrengere som det har sett før. Så hvis du får et virus inn i kroppen som det aldri har sett før, som da treffer det opplærte immunsystemet, som er det kraftige immunsystemet, så sier det opplærte immunsystemet, hei, det har vi ikke sett før, så vi vet ikke helt hvordan vi skal drepe deg. Og reagerer egentlig ikke på dette nye viruset. Men så kommer magien. Det opplærte immunsystemet begynner å lære seg, begynner å oppdra eller trene opp celler som kan drepe dette nye viruset, sånn at det da klarer å mobilisere et enormt forsvar. Men det kan ta noen dager til noen uker. Fordelen da er det at neste gang dette viruset kommer inn, så har man da masse celler og immunproteiner som kan gå til angrep på dette viruset med en eneste gang, og få knukket det med en gang. Og det er to måter man kan lære opp immunsystemet til å kjenne igjen et virus på. Det ene er at man har gjennomgått infeksjonen, altså hatt viruset på innsiden av kroppen. Det andre er å vaksinere seg, hvor du bare sprøyter viruset rett inn i kroppen, sånn at immunsystemet lærer seg å bekjempe det, uten at du selv har gjennomgått sykdommen.
Ja, og bare for å ta det med vaksine med en gang, du sprøyter viruset inn, men du sprøyter jo gjerne en inaktivert del av viruset inn, sånn at du blir jo ikke syk.
Helt riktig. Sånn at du sprøyter inn den delen av viruset som immunsystemet trenger å kjenne igjen for å lage et forsvar, men viruset kan ikke skape sykdom, så det er helt riktig.
Og så forteller du her at immunforsvaret kan da huske et virus, sånn at neste gang det kommer så angriper man med en gang og blir ikke syk. Dette gjelder jo ikke alle typer virus og bakterier, fordi noen, for eksempel hvis du får vannkopper, så blir du immun resten av livet, i hvert fall de fleste av oss, mens andre virus kan du bli syk år etter år.
Ja, altså det du tenker på er sikkert forkjølelsesvirus da.
Ja.
Det vi tror er jo at du blir faktisk immun mot det forkjølelsesvirus du har vært i kontakt med, men virusene endrer seg hele tiden, sånn at det kommer nye egenskaper som immunforsvaret ikke da kjenner igjen. Men så vil det også være likhet mellom virus, sånn at et influensavirus fra i fjor ligner litt på det som kommer i år. Så hvis du hadde influensa i fjor, eller fikk vaksine i fjor, så er du litt beskyttet når det kommer i år.
Men det er vel det man kanskje vil være litt ekstra redd for ved koronaviruset, at vi nå... Ok, du får infeksjonen, du oppnår en immunitet, men så til neste år, litt sånn som influensa, så har koronaviruset endret seg bittelitt, og du kan bli syk igjen.
Det er helt riktig, så vi vet jo ikke hva som kommer til å skje med dette koronaviruset, men det som skjer nå er at den er såpass ny, denne her, at man har ingen immunitet overhovedet. Man har ikke hatt noen lignende infeksjoner som gjør at du har en immunitet da.
Men så er det de som sier at jeg har veldig sterkt immunforsvar, jeg blir aldri syk, og så er det de som sier åh, jeg har så utrolig dårlig immunforsvar, jeg blir syk hele tiden. Hvorfor blir noen oftere syk, og ikke minst sykere enn andre?
Jeg tror dette med et sterkt og et svagt immunforsvar egentlig bare er tull, eller det er misforståtte begreper, fordi et sterkt immunforsvar, det høres ut som noe som man vil ha. Men du, for eksempel, som har hatt en autoimmun sykdom, altså som har hatt diabetes type 1, høres ut som du har da et sterkere immunforsvar enn meg, fordi det er så sterkt at det til og med går til angrep på egne celler. Og det vil man jo ikke ha. Det du vil ha er et smart immunforsvar, altså som angriper det du skal angripe, men som lar andre ting passere. Og du kunne også tenke deg med en allergi, som er da immunforsvaret som går til angrep på ting som det egentlig ikke skal angripe, sånn som pollen. Hvis du da sier at nå skal du booste immunforsvaret, booster du også allergien da.
Mm.
Altså du skaper deg et sterkere immunforsvar som også kan skape en sterkere allergi. Og det er ikke riktig.
Men noen blir jo oftere syke enn andre.
Det er helt riktig, og det kan selvfølgelig være fordi immunforsvaret faktisk er dårligere, og der finnes det jo garantert variasjoner. Altså det er forskjell på hvor høye vi er, og det er forskjell på sannsynligvis hvor kraftig immunforsvaret vårt er. Men det spiller også veldig mange andre ting som spiller inn. For eksempel, er du mye i nærheten av barn? Barn er jo vandrende smittebomber, i hvert fall sånn barnehagebarn, så blir du sannsynligvis mye mer syk, som ikke nødvendigvis er fordi immunforsvaret ditt er dårligere. Mm. Eller er du dårlig til å vaske hendene, så vil du også bli mer syk. Så det er også faktorer som vil spille inn da. Men det er nok riktig at man har varierende grad av et kraftig immunforsvar, men den der med at du kan booste det, det er nok ikke riktig. Men du har jo visse ting som må være på plass for at immunforsvaret skal fungere. For eksempel vitaminer, som jeg har snakket om her før, for eksempel D-vitamin, som du må ha for å ha et godt immunforsvar. Men vitaminer er jo sånn som bensin på en bil. Du må ha nok bensin til å kunne kjøre, men det er ikke sånn at jo mer bensin du har på bilen, jo fortere går det. Og for de aller fleste så får vi i oss nok vitaminer og mineraler og nødvendige næringsstoffer til at vi ikke trenger kosttilskudd.
Men i disse dager, fy fader, det er vanskelig ikke å bruke det uttrykket, kjenner jeg.
Ja.
Så oppfordres vi til å vaske oss så ofte som mulig, ikke sant? Vaske oss sånn at vi kvitter oss med det som eventuelt setter seg på fingrene. Men samtidig så har jeg hørt at det å vaske seg for mye kan jo gjøre at vi egentlig fjerner sånne viktige barrierer på huden.
Ja, altså det er helt riktig. På huden og i munnen og i skjeden og på penis og i tarmen så har vi masse bakterier. Det er faktisk flere bakterier på i oss enn det er vanlige kroppsceller. Og dette er snille bakterier som bare lever sammen med oss og ikke gjør noe skade. Og i en del tilfeller så hjelper de oss med blant annet å nedbryte mat. Men det disse bakteriene gjør, de hindrer at slemme bakterier kan komme og sette seg på disse stedene. Så hvis vi fjerner de snille bakteriene, så gir vi plass til at slemme bakterier kan komme og slå seg ned. Det ser vi jo særlig når vi bruker antibiotika for eksempel. Da får man jo diaré fordi mange av de snille bakteriene i tarmen dør. Og da kan man etterpå få infeksjoner som skyldes at slemme bakterier får lov å vokse opp der hvor de snille bakteriene nå er borte fra. Så akkurat når det gjelder hendene så er det en balansegang da, fordi du vil jo ha snille bakterier som beskytter også hendene, men i og med at man tar så ofte på overflater og får nye bakterier eller virus der, og så opp i ansiktet, så tenker man at det er lurer bare for å vaske de ofte for å unngå å flytte smitte opp til ansiktet.
Ja. Helt til slutt så må vi jo oppsummere litt. Før du sier hva vi kan gjøre for å da booste immunforsvaret, kan du si helt kort hva som svekker det?
Ja, det er mange ting som svekker det. Altså drikke mye alkohol, vet vi, svekker det. En del medisiner svekker det åpenbart. Altså en kortison kan svekke det hvis man bruker det. Kreftbehandling, ofte cellegift vil jo slå immunsystemet helt ut. Så det er liksom de ekstreme variantene. Men jeg tror det man skal huske på er det at for å i stedet for å holde svekket immunforsvar, kan man heller sørge for at immunforsvaret slipper å få så mye å jobbe med. For eksempel å vaske hendene godt, holde seg varm. Mange lurer på, blir man syk av å være ute og fryse? Hjelper det å kle på seg når man er ute? Og svaret på det er ja og nei, fordi når du for å bli syk eller bli forkjølet, så må det være forkjølelsesvirus inne i bildet. Og hvis det ikke er noen forkjølelsesvirus, så kan det være så kald du vil. Du blir ikke forkjølet. Men vi er jo det er jo virus rundt oss og på oss hele tiden, og sannsynligvis så blir evnen vårt å bekjempe det viruset dårligere når vi er ute og fryser, for da vil kroppen spare på varme ved å trekke blod vekk fra hud og slimhinner og inn sentralt i kroppen, og det betyr at det er mindre immunceller som er ute og patrullerer slimhinner og hud, sånn at virusene kan få slå seg ned og angripe oss lettere.
Og hva vil du da si, kort oppsummert, som booster immunforsvaret?
Det er jo noen ting som hjelper, og som jeg skal kalle booster immunforsvaret, men som bidrar til å opprettholde immunforsvaret og dets evne til å bekjempe infeksjon. Og det er trening for eksempel, det er å få sove nok, det er å spise sunt og variert, ta vaksiner, kjempeviktig, tenke kritisk og ikke stress.
Og det er jo egentlig oppskriften på et bedre liv generelt, er det ikke det?
Det kan du si.
Ja, et sunnere liv, rett og slett.
Rett og slett.
Vi skal ikke ha så mye om korona i dag, men vi må en liten tur innom, for vi har jo snakket om immunforsvaret, Harald, og vi vet jo ikke helt sånn enda om man oppnår langvarig beskyttelse mot koronaviruset ved smitte. Men hva vil du liksom si til de som tenker at det er jo egentlig bare litt deilig å bli ferdig med det. Smitta nå, og så er jeg immun resten av livet.
Ja, altså for det første, vi vet jo ikke om du blir immun etter alt det, men det regner vi med. Og det antar vi med relativt god grad av evidens. Men hvis vi ikke blir det, så er vi ferdig. Altså hvis ikke du blir immun enten etter å ha fått det eller få vaksine, da det kommer ikke til å gå bra. Så det må vi bare regne med, og det tror vi også på. Når det er sånn som du sier, burde du bare bli ferdig med det, det er nok riktig. Det er jo det vi er avhengig av, enten at man får en vaksine eller at mange nok blir syke til at man oppnår en immunitet da. Det som er litt vanskelig er det at fra du blir smittet eller utsatt for smittestoffet til du ligger på intensiven, som jo mange dessverre må, så går det sånn røftlig 3 uker da. Så du må vite at det er ledig på intensiven 3 uker frem i tid før du eventuelt hopper i det og blir smittet, og det er så vanskelig å vite. Så hvis alle som hører på podcasten vår nå. Sjukt mange. Hei, hei. Ja. Men så blir det fullt på intensivavdelingen.
Ja.
Men det man kunne gjort, man kunne for eksempel sagt at i dag skal alle som er født den første i måneden bli syke. Og så venter man 3 uker, så nå skal nummer 2. Eller de som er født den andre i måneden, og så videre. Ja. For å bare oppnå den flokkimmuniteten som mange snakker om.
Men det er kanskje ikke en helt heldig strategi.
Nei, det er nok ikke det.
Nei.
Men det er mange, altså bare for å, det er ikke dumt å tenke sånn, ja, skulle man bare tatt og bli ferdig med det, men det er mange, plutselig så trenger du en plass på intensiven, og så er det mange andre som tenkte det samme som deg, og så er det fullt når du kommer, og, sånn at det er ikke en veldig hensiktsmessig strategi.
Godt råd der altså. Vi har en annonsør, og det er Diabetesforbundet. Og i disse dager så er det jo mange der ute som er i risikogruppen og som er bekymret, og derfor så har Diabetesforbundet nå utvidet åpningstidene sine på diabeteslinjen. Og det er et sted der du som har diabetes eller pårørende kan stille spørsmål om korona. Og de har også nå åpent i påsken, så frem til 13. april så har de faktisk åpent hver dag fra 10 til 16.
Og det er jo virkelig et fantastisk tilbud. Og du, Katarina, du har jo diabetes. Er du bekymret?
Jeg skal innrømme at jeg er nok mer bekymret enn dersom jeg ikke hadde hatt diabetes. Men jeg vet også det at det å ha bra blodsukkerkontroll, det gjør at man kan redusere risikoen til å bli så liten som mulig. Men samtidig så vet jeg jo at det å ha diabetes ofte gjør at blodsukkeret mitt blir helt på styr og ut av kontroll når jeg for eksempel blir forkjølet. Og det kan jo være liksom frustrerende de gangene jeg blir syk, at uansett hvor liksom flink jeg føler meg med blodsukkeret, så påvirker liksom feber og andre symptomer det blodsukkeret mer enn kanskje maten jeg får i meg. Og derfor så vil jeg være så forsiktig som mulig om dagen. Men du som lege, Harald, hva dine beste tips for å redusere risikoen for å bli syk nå?
Det er for diabetikere som det er for alle andre, at man følger myndighetenes råd om å ha god håndhygiene, vaske hendene ofte og ikke ta seg til ansiktet, og så minimere risikoen for å bli smittet ved å unngå all unødvendig sosial kontakt.
Ja, så egentlig de samme reglene for de med diabetes som de uten.
Ja.
Men at man er litt ekstra var, det tror jeg vi alle har godt av. Og så må vi jo alle egentlig leve i en litt mer sånn ensom og isolert hverdag nå, og jeg vet at veldig mange med diabetes kan føle seg litt alene med de bekymringene man har. Det kan jo jeg også kjenne på selv noen ganger. Selv om jeg er så heldig å ha deg å spare med, så føler man jo noen ganger at det rett og slett blir litt mye. Og da kan det være godt å snakke med noen som forstår bekymringene, og det kan være både for pårørende og de med diabetes selv. Og da kan man altså stille spørsmål til de på diabeteslinjen. Der er det mange kyndige veiledere som kan hjelpe deg, og du kan få råd fra både diabetessykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter og ernæringsfysiologer. Og vil du vite mer, så går du inn på diabetes.no/linjen, eller så kan du ringe diabeteslinjen på 815-21-948.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Ukens gjest er komiker og programleder Hasse Hope, og det er jo veldig koselig å ha deg med, selv om det ikke er i studio, men hjemmefra.
Hei, det er meg. Det hørtes ut som en veldig lang delay nå, men det er egentlig ikke det. Det er bare jeg som er et nølende menneske.
Visste du ikke helt hvordan du skulle svare?
Nei, jeg tenkte, skal jeg være skikkelig morsom? Skal jeg være litt sånn charmerende? Eller skal jeg være helt streit, og jeg gikk for en sånn mellomting?
Men det er veldig koselig å ha deg med. Du er altså hjemme. Hvordan går det med deg om dagen?
Nummer én, sånn fysisk helse, det har vært bedre. Rett før dette opplegget skjedde, så var jeg på min beste treningsform noensinne. Jeg trente 5 ganger i uken med PT og var i ferd med å bli en slags... Man sier ofte gresk gud, og da kødder man litt, men jeg mener det. Jeg var i ferd med å bli sånn som de statuene du finner på museum.
Det kommer jeg altså til å begynne å si, at jeg gjorde før denne forferdelige koronapandemien slo meg ut.
Ja, og så er det så rart at vi ikke tok bilder av det, så vi har liksom ikke noe bevis da.
Så synd.
Ja, og så skjedde det her, og nå, så nå, nå forfaller jeg litt. Trener kanskje en gang i uken, og ja, så vi er der akkurat sånn, sånn kroppsmessig.
Men du kan jo trene selv om du nå er mye hjemme.
Ja, men det er noe med denne viljestyrken da. Når det er så mye annet moro rundt meg.
Hjemme?
Ja, jeg har så mange morsomme ting å gjøre hjemme. Blant annet PlayStation og fettholdige matvarer.
Spiller du COD?
Jeg spiller så mye COD nå. Jeg spiller COD Warzone.
Der ser du. Ja. Er du keen på å være min COD-buddy?
Er det kødd? Ja, men herregud, er det COD? det må vi spille, altså. Det må vi.
Det er veldig hyggelig, det kan dere bare glede dere til. Men jeg må bare, jeg slipper ikke helt den treningen helt, fordi
nei,
jeg mener du har hørt at du har funnet en litt sånn kreativ måte å trene på om dagen.
Ja, altså, fordi jeg får på en måte ikke, siden ikke jeg får til den der tradisjonelle dra på sats og løfte vekter og sånn, jeg får ikke liksom til den delen så godt, så tar jeg i stedet for å sykler, og det gjør jeg faktisk en god del. Jeg har en deilig sykkel. Beklager, jeg drikker Red Bull, så da får jeg sånne, litt sånn luft.
Små rap.
Det handler om helse. Jeg er veldig glad vi ikke sitter i samme studio.
Ja, det skal du være veldig glad for. Men jo, det blir sykling, og det får jeg til nesten hver eneste kveld.
Ja, men hvorfor på kveldstid?
Jeg er et nattmenneske, så jeg drar ut og sykler kanskje sånn klokka 12 eller 1. Og grunnen til det, det er litt fordi det startet fordi jeg har litt helseangst. Og da var jeg veldig, veldig redd for å bli smittet. Ikke minst var jeg veldig redd for å gi det videre til mine foreldre. Så da tenkte jeg, hvis jeg da liksom drar ut og sykler rundt i byen klokka 1, da er det jo ingen der ute. Og hvor fett er ikke det liksom? Jeg føler meg som Batman, der jeg bare kruser rundt. Og det er liksom, det er mørkt og skummelt, og jeg kommer i litt bedre form.
Forestiller du deg at koronaviruset er på hælene dine, og at du må sykle fortere og fortere for at det ikke skal ta deg igjen?
Vet du hva, sånn, rundt sånn 13-14 mars, da var det faktisk, da tenkte jeg nøyaktig sånn. Du beskrev det på en prikk. Det var på en måte, i stedet for The Joker, så var det koronaviruset.
Ja, for vi må jo snakke litt om denne helseangsten som du selv beskriver som ekstrem. Altså, temaet i dag har jo vært immunsystemet. Kan du prøve å liksom beskrive hvordan du har det nå om dagen når koronaviruset herjer rundt deg?
Ja, altså, fra før av så har jeg veldig helseangst, og det betyr at jeg vet ikke, bruker man fortsatt ordet hypokonder, eller er det avleggs?
Nei, det er helt fint, det.
Ja.
Det er fint? Ok, da sier vi hypokonder, det er et fint ord. Fordi da, det som skjer da er at i hvert fall 2-3 timer hver dag, så klarer jeg å overbevise meg selv om at jeg har blitt syk, at jeg analyserer de minste små rykninger, eller hvis jeg har en sånn litt sånn rar, svelget ikke jeg litt rart nå, ok, here we go, ok, nå er det full lockdown, folkens. Eller hvis jeg har bittelitt vondt i hodet fordi jeg kanskje tok meg et par glass vin, og så tenker jeg sånn, nei, men det er ikke vin, det er covid-19 som er i ferd med å spre seg. Altså, det skal veldig, veldig lite til for at jeg krisemaksimerer da, særlig når det kommer til helse. Så ja, det er ikke helt optimalt det her.
Men dette er jo nå mens korona herjer, men hvordan vil du si at helseangsten påvirker livet ditt vanlig?
Nei, det betyr jo at jeg besøker fastlegen min veldig ofte.
Unnskyld, altså, men hva vil det si?
Nei, altså, på sitt verste, sånn 2013-2014, da var det ille, da tror jeg kanskje at jeg var nok hos fastlegen min kanskje 30 ganger i år eller noe sånt. Og stort sett så var det, så var beskjeden bare, du, nei, det er fortsatt ikke noe galt med deg, du, men alltid hyggelig å ta en prat. Så det skal altså så lite til. Hvis jeg har liksom vondt i sånn ytterste ledd av lillefingeren, så er det er helt krise.
Men føler du at du ble tatt godt imot hos fastlegen fordi du er kjendis? Tror du det hadde vært tøffere hvis ikke du var en kjent profil?
Jeg har ikke prøvd, eller jeg har liksom, jeg vet ikke, for jeg møtte ham aldri før jeg begynte å være på TV. Så jeg har liksom ikke noe å sammenligne med. Men han behandler meg veldig, veldig hyggelig. Og han er veldig sånn konfidensiell, snakker aldri om noe jeg gjør offentlig. Og det kan også bare hende at han ikke vet om jeg er. Det kan også at han ikke har fått med seg noen av de tingene jeg har laget.
Hva gjør han hypokonderen her på TV?
Ja, ja, nettopp.
Men det jeg synes er litt fascinerende med dere som er hypokondere, for det er jo mange av dere, du trenger jo ikke å følge alene, Hasse, er jo å høre på en måte hva dere er så redd for å få.
Den store, altså den store angstbomben, det er jo kreft da. Altså det er jo veldig fort at man går i de baner, nesten uansett hvilken kroppsdel som skulle ha vondt. Altså jeg har liksom jeg har hatt kreft i lår og rumpe og høyre ryggvirvel og altså... Så nesten alle kroppsdelene mine har hatt kreft, i hvert fall oppe i mitt hode da.
Ja, men vi må også få lov til å spørre da, i og med at du har hatt perioder hvor du har gått veldig mye til legen, og du er ofte redd for å få noe. Har du noen gang vært skikkelig syk?
Det verste, ja, jeg var skikkelig, ja, en gang. Og det, jeg vet ikke om det er en bra historie, men nå, det kan dere bedømme da. Jeg, i 2011, i september 2011, så... begynte jeg å bli forkjølet, og så dro jeg til en privat legeklinikk. Jeg skal ikke oute dem, for de kommer ikke godt ut av dette. Og så tok jeg noen tester og sånn, så sa de, nei, dette er helt, dette er ikke noe stress, det er bare noe forkjølelse. Slapp av, kom da hjem og ro ned pølsa. Og så lå jeg hjemme i 3-4 dager, ble bare verre og verre, og så på 5.-6. dagen så holdt jeg på å besvime. Og da dro jeg tilbake til denne klinikken, og jeg liksom faller foran resepsjonen, så bare faller jeg, besvimer. De sender meg til Lovisenberg, og så viser det seg at jeg har en skikkelig, skikkelig kraftig lungebetennelse.
Oi!
Som er liksom rart i min... Da var jeg liksom 25 år, og ligger der i en dag før de må plutselig sende meg ned på intensiven, fordi jeg har fått sepsis. Og legene skjønner ingenting, hvordan er det dette har skjedd. Og jeg har aldri vært så svak i hele mitt liv. Venner kom på besøk. To av vennene mine står og gråter ved sengen min, fordi jeg er så ødelagt liksom. Og ja, etter 2-3 dager så blir jeg litt bedre igjen da. Men det var veldig alvorlig på et tidspunkt. Og så fikk jeg høre i ettertid at det var ikke så langt unna at jeg rett og slett dauet.
Altså, da vil jeg jo si at jeg skjønner at man blir redd for å bli syk.
Ja, det er nettopp det, og særlig da når det starter med at jeg som hypokonder drar til legen og spør om, går det bra med meg? Ja, 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 slapp av, det går bra. Og så er det egentlig en livstruende sykdom.
Ja, nei, det er jo det er virkelig alvorlig, og sepsis er jo blodforgiftning da, som jeg bare vil legge til. Men det som kan skje da, er jo, og som ofte skjer, er jo når man presenterer seg med de symptomene på en legeklinikk, så... kan det være at man der og da er veldig bra, og så blir man mye dårligere en dag to år etterpå. Så det er ikke sikkert at det har blitt gjort noe feil på den egen legeklinikken.
Nei, ok, det er godt å vite. Jeg har ikke besøkt dem siden, skjønner du, men da kan jeg kanskje begynne med det.
Ja, nei, altså, alle som jobber i legevaktsmedisin pleier å si det at blir du dårligere, så tar du kontakt, eller hvis ikke du er bedre innen, si, 1-2 dager da.
Ja, ikke
men
sant.
Men du har jo hatt fryktelig uflaks, for det er veldig uvanlig at man som ung sprek fyr får en så alvorlig infeksjon. Ja. Og så har du nok, de har nok, nå kjenner jeg ikke til hverken klinikken eller hva som skjedde, men det er ikke utenkelig at de har gjort alle nødvendige undersøkelser, og at du der og da var ganske bra, og så har du bare ballet på seg etter det.
Ikke sant. Ja, men ok, det er godt å vite. Men kan jeg bare spørre deg, noe sånn som jeg har det her, er det sånn...
Skal du ta ned buksa?
Ja, sperre opp øynene og finne frem forstørrelsesglasset.
Og de små handskene.
ja, absolutt de små handskene. Nei, jeg bare lurer sånn, kan det hende at jeg er ekstra disponibel for å få lungebetennelse, eller finnes det mennesker som er det? Jeg tenker sånn i disse koronatider.
Ja, det kan absolutt tenkes. Vi vet om noen som... Men jeg tror, basert på at du har hatt lungebetennelse en gang, så tror jeg ikke du er det.
Nei.
Fordi hva er den viktigste årsaken til sykdom, Hasse Hope?
Oi, shit. Nei.
Det er uflaks.
Uflaks, ok. Ja.
Ja. Sånn at når det skjer en gang, det tenker vi ikke noe på, men skulle det skje igjen, da begynner vi å lure. Sånn at jeg tror ikke det er noen grunn til å tro at du er mer utsatt for lungebetennelse enn andre.
Tusen takk.
Ja, nå ble du veldig lett da.
Ja, men det trengte jeg å høre. Godt å vite.
Har du andre ting du lurer på som Harald kan eventuelt svare på?
Hvorfor får jeg kviser i nakken og ingen andre steder?
Det vet jeg ikke.
Det er noe jeg lurer på. Greit.
Men nakken er jo ikke det verste stedet du kunne fått det. Det kunne vært plassert verre steder.
Ja, det skjules av hår heldigvis. Så ladies, I'm still single.
Da fikk du solgt inn deg selv også, gitt. Men det jeg må si da, altså at det er jo godt og betryggende å se og høre at når Harald da beroliger deg med at ikke du nødvendigvis er mer utsatt, så virker det som du tar det rådet og tror på det.
Ja, altså jeg har ekstremt stor respekt for leger og legeyrket, og jeg stoler jo, bortsett fra den ene dårlige opplevelsen, så har jeg bare fine opplevelser, så jeg stoler jo veldig på dere da, og tar det til meg. Så det skal ikke så mye til å snu denne helseangsten til at jeg kan slappe av, det skal ikke sies. Sant.
Men du holder deg altså mest hjemme om dagen. Du har laget en egen podcast om å være i selvpålagt karantene. Blir du litt koko av å være hjemme hele tiden?
Jeg hadde trodd at jeg skulle bli det, men tingen er at jeg er et ganske introvert menneske. Så jeg trives veldig godt i eget selskap, og har egentlig kost meg litt, og med litt sånn dårlig samvittighet over at jeg har kost meg litt for mye nesten. Fordi det er ikke det at jeg liker å møte mennesker, jeg liker å dra på fest, jeg kan til og med ta meg et par glass vin i godt lag. Men jeg synes også det er litt deilig å vite at nå kommer helgen, og jeg trenger ikke forholde meg til noen avtaler. Jeg kan faktisk gjøre hva jeg vil med god samvittighet. Så av den grunn så går jeg ikke på veggen, rett og slett.
Og så er det jo sånn, Hassa, du er jo en skikkelig quiz-mester.
Ja.
Er det det du har i nakken? Er det quiz?
Ok, nå tror jeg... Jeg trodde jeg var komikeren her, men nå... Det er noen quizzer i nakken, ja. Det stemmer det med quiz. Altså, jeg har vært quizmaster i flere år, og nå bestemte jeg og min makker oss for å ta den quizzen online og arrangere den for folk som sitter hjemme og savner både quiz, men også litt sånn sosialt samvær. Så da streamer vi den et par ganger i uken, og det har balla veldig på seg, så nå er det sånn 10.000 som er med hver gang. Kjempegøy.
Veldig gøy. Og hva er verdens vanskeligste quizspørsmål?
Oi, verdens vanskeligste quizspørsmål, du. Oi, oi, oi. Nå må jeg levere også. Fader Ulland. Det finnes 13 land i verden med 100 millioner innbyggere eller mer, og jeg vil ha alle sammen. Den pleier jeg å ta da. Da begynner folk å... Det er det få folk som klarer på sparket.
Jeg begynner med India.
Bra.
Kina.
Riktig. To.
USA.
Russland.
3. 4.
Australia.
Jeg ville sagt nei. Ja. Da sier jeg Indonesia.
Riktig, det er fjerde mest.
Oi.
Dere har 5.
Japan.
Riktig, bra.
Yes.
Pakistan.
6. Riktig, 7.
Korea.
Dessverre.
Brasil.
Riktig, 8.
Kanskje...
Er det noen i Europa? Nei.
Det er et land som både er i Europa og Asia, si.
Ja, Tyrkia.
Tyrkia.
Nope.
Er det flere? Du har jo Russland.
Ja da, der er vi.
Ja, men det har jeg jo sagt. Nå må jo du skru opp lyden på pluggene dine.
Åh, jeg er så dårlig quizmaster.
Det er veldig gøy. Ok, men hvis du da skal ta de siste som vi mest sannsynlig har tatt, så kan du i hvert fall ramse de opp, for vi mangler et par.
Ja. Dere mangler rett og slett Egypt, Filippinene og Bangladesh.
Åh, jeg er Bangladesh, ja.
Ja, som om du
liksom visste det. Jeg sier det som at jeg hadde på tunga det, hadde jeg ikke.
Jeg synes dere gjorde det kjempebra, så ta det helt med ro.
Men det som er litt deilig, for jeg tenkte at du blir veldig tøff konkurranse siden du er quiz. Hvorfor klarer jeg ikke å si quiz? Quiz, masse. Ja. Men ut fra den konkurransen her å dømme, så kan jeg jo ha en liten sjans.
For nå er det nemlig min tur til å holde quiz, for på tampen av disse poddene så holdes det nemlig en quiz.
Ok.
Hvor det er deg mot Katarina.
Ja.
Og quizen yes. I dag heter da nakkequiz.
Å nei.
Okay. Og vi starter med spørsmålet. Hvor stort er et virus? Og vi starter med deg, Hasse.
Nei, vi skal faktisk, et virus er 0,05 nanomillimeter stort.
Nanomillimeter, ok, Katarina.
Ok, og jeg ville sagt 0,02 nanogram.
Fader.
Altså, er det. Gram er jo ikke en målestokk for størrelse. Det er en måleenhet for vekt.
Ja.
Okay. Men riktig svar er altså at det er 100 nanometer stort.
Meter? Yes.
100 nanometer? Det er dritsvært.
Ok, for å sammenligne da, hvor stort er et, altså hvor bredt er et hårstrå i nanometer?
Okay, jeg sier 100 000.
Det er helt riktig, altså det er 100 000.
Nei, dæven.
Åh, det er sjukt.
Wow. Sånn, en glede.
Hvis du plasserer 1000 virus opp hverandre, så blir bredden til et hårstrå. Neste spørsmål. Starter med Hasse. Når et virus som er så lite kan endre verden så mye, gir det deg mer tro på at du som menneske kan få til store ting?
Oi, dette er jo filosofisk. Dette liker jeg veldig godt. Ja, for min største drøm er jo å gå viralt over hele verden, og dette viruset gir meg en tro på det.
Bra, Katarina.
Jeg vil si... Ja, jeg vil jo si ja.
Ja, veldig bra. Neste spørsmål, da starter vi med Katarina. Tror du koronapandemien startet fordi noen ikke klarte å løse oppgaven i et escape room innenfor tidsfristen?
Det er så utrolig dum quiz. Nei.
Hva tror du, Asse?
Jeg tror det var et escape room i Wuhan der man måtte spise en flaggermus for å komme seg ut.
Takk. Neste spørsmål.
Ja, du må jo få svaret.
Jeg tror ikke det, det var ikke det. Det er ingenting som tyder på at det var et escape room.
Ja.
Hvis man skal forholde seg til offentlige kilder. Neste spørsmål.
Greit.
Starter med Katarina. Koronapandemien startet jo ved at et dyrevirus spredte seg fra et dyr til menneske. Hvor lenge tror du det er til et datavirus smitter et menneske?
Det er bare tullekvist i dag.
Jeg tar dette seriøst, det.
Ok, hvor lenge? Ja, jeg vil kanskje tenke 50 år.
I løpet av 50 år, så smitter et datavirus over til et menneske. Ok, Hasse.
Jeg tror det som skjer er at i år 2150 så har robotene blitt veldig virkelighetstro. De ser ut som oss, litt sånn som i Westworld. Og da vil før eller siden en robot ha sex med et menneske. Og da vil et datavirus overføres. Så om cirka 150 år.
Ok, det er en bra svar. Jeg gir poeng til Hasse for den.
Oh, ja. Yes.
Neste spørsmål. Hva er den aktive ingrediensen i håndsprit? Start med deg, Hasse.
Håndsprit. Ok, fordi da sprit er da ikke ingrediensen. Vi skal på et dypere nivå. Jeg sier nitrogen.
Katarina?
Ok, jeg tenker at du har et lurespørsmål, så jeg sier etanol.
Det er helt riktig. Det er altså alkohol, ikke nitrogen. Kan du bruke for eksempel vodka til å vaske hendene i stedet for antibac? Start med deg, Katarina.
Ja.
Jeg tror det kan hjelpe litt, men jeg tror vi må opp i en mye høyere prosent. Jeg tipper du må over 70% for at det skal være ordentlig effektfullt.
Det er veldig bra, så det er helt riktig. Man sier gjerne det må være i hvert fall over 60-70% alkohol.
Woohoo! Ja, det var sterkt.
Neste spørsmål. Hva er det mest effektive måten å fjerne virus fra hendene? Er det med håndsåpe eller antibac? Og hvorfor? Start med Katarina.
Jeg vil jo si håndsåpe fordi at håndbak bare dreper den, men fjerner den ikke.
Ok, Hasse.
Jeg vil si at antibac på en måte er som å... Jeg tror antibac er å på en måte fysisk fjerne det, mens håndsåpen desarmerer viruset. Altså det gjør at viruset ikke kan funke. Så det er mer effektivt med håndsåpe.
Ja, det er for så vidt gode tanker, men det er altså håndsåpe som er mest effektivt, og det skyldes at det mer effektivt løsner opp yttermembranen på viruset.
Ja, veldig bra. Det var det neste.
Siste spørsmål. Vet du hvorfor Katarina giftet seg i Danmark, Hasse?
Fordi der er det veldig liberal skjenkebevilgning, så man kan feste hele natten.
Fordi det er et flatt land. Takk for meg.
Wow. Ja.
Tusen takk til deg. Jeg tror vi klipper bort 90% av dagens quiz, ja.
Nei, nå koste jeg meg. Dette trengte jeg.
Det er godt at du koste deg, for jeg synes dette bare var tull og tøys. Men du vant jo quizen.
Gjorde jeg?
Ja, det gjorde du.
Hei, takk! Så hyggelig.
Men du, Hasse, tusen hjertelig takk for at du var med oss. Har du spilt inn dagens episode av din egen podd, eller venter det til etterpå?
Den venter til etterpå, men nå har jeg, det som er fint er at nå har jeg varmet opp stemmebåndet med dere, så det kommer til å gå knirkefritt.
Fantastisk. Mm. Du, vi gleder oss til å høre på den fremover, og så skal vi få vært med på den quizen din på Facebook, for den begynner jeg å merke at jeg har litt gode kvalifikasjoner for å være med på.
Ja, nå har dere fått blod på tann, så det er bare å møte opp. Det er bare 10.000 andre som dere spiller mot, så det kan fort hende at dere vinner.
Og så må vi bare ønske alle en riktig så god påske. Kanskje du har et helsetips de kan ta med seg inn i påsken?
Ja, og det er at nå kommer pollensesongen, sånn at man burde lese pollenvarslet, og så begynne med allergimedisin allerede en uke før man utvikler symptomer.
Oi, så det er ganske snart det.
Absolutt.
Ja. Det passer egentlig fint, fordi i vår neste episode så skal vi snakke om allergi, og vi får besøk av Cecilie Steinmann Næss. Det blir trivelig, men det er uka etter påske, se. Tusen takk til deg, Hasse, og takk til dere som hører på. God påske!
Ha det, Hasse!
Plan B. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.